زهقان وعندي حالة ملل متعصب وفي شوية شلل بحاول ابقى كويس وابعد كمان عن الهبل ومستني يا رب حاجة جديدة تديني بس سنة امل علشان قدي مدلع انا كل اللي معايا مش مخليهم محتاجين حاجة ولما اجي اقول على اللي انا عايزه يزعلوا منه ويعملوا حكاية والعملية اصلا مش ناقصاهم علشان شغال كتير والله وبحاول وبحوش كمان يا ناس وشايل بس احلامي غالية قوي وعايزة مال قد جبل كامل فسيبوني بقى اشتغل براحتي علشان مستحمل بقالي كتير قوي والضحك عليا كتير قوي قوي قالوا انا كنت مفكر اني فهلاوي طلعت على البايظ قوي قوي بس وكتاب اللي انا ما هحل علشان مش هتحايل على حد تاني ولا حتى هستنى حد اللي عايز يكمل يكمل انا مش شايف بس غير المجد علشان قدي